Ysäribuumi, se tuntuu olevan niin kuin Helsingin asuntomarkkinoiden hintojen nousu. Kaikki vähän odottaa, että milloin se oikein loppuu. No ei tunnu loppuvan ja ero tietenkin näissä kahdessa on se, että ne tuntuu tanssittavan vähän ehkä eri kansanryhmiä. Toki myös ysäribuumia, varsinkin sen musiikki, kajahtaa vähän positiivisemmalla klangilla ihmisten mielestä. No nyt vieraana on mies, joka edustaa tuota positiivisemman klangin puolta ja tuottaa myös sitä ysärimusiikkia ja eurodanssia lisää uuden albumin myötä. Vieraaksi on saapunut Movetronin Timo Löyvä.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta, Timo.
Huomenta, mutta toihan oli musaa tuossa välillä. Tämä piti olla puheradio.
No kyllä meillä jinkkuja saa olla tuossa välissä. Tällaisia pieniä.
Kuitenkin vähän niin kuin lipsutaan.
Joo, jo vähän lipsutaan. Muutaman 10 sekunnin pätkiä saa tuoda musiikkia, mutta muuten on puhetta. Kumpaa kategoriaa taiteilija Timo Löyvä kuuluu? Kuulutko sä niihin taiteilijoihin, joka tykkää heräillä aamuisin vai kuulutko enemmän näihin myöhäisiin herääjiin?
Mä mielelläni nukkuisin aamulla pitkään, mutta kun tulee noita kilometrejä ikään, niin jostain syystä se, niin kun se aamuuni ei ole enää niin pitkä kuin se tapas olla. Teini-iässähän pystyi nukkumaan ihan hyvin kello 15-16 asti, ollut mitään hätää.
Eli nyt ei tottanut minkälaisia vaikeuksia tulla aamuisiksi tänne?
Ei, näin kauniina aamuna.
Eikä ollut mitään hirveitä jatkojakaan, nimittäin Movetronilta nyt uutta materiaalia. On tulossa uuden albumin myötä ja tuosta on uusi, tai tässä on tipotellen tullut vähän vuosien varrella sinkkoa, mutta nyt siis uusi albumi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008. Sitten on tullut jo Nyt on jatkot sinkku ulos musiikkivideon myötä. Mä eilen kattelin tuota musiikkivideota, sä oot sen käsikirjoittanut, sä oot myöskin ohjannut sen musiikkivideon ja täytyy kysyä, että oot sä hoitanut myöskin tuossa musiikkivideossa puvustuksen vai kenenkä rekvisiitasta nämä tämmöiset norsustringit on löytynyt, jotka paljastuu vasta siinä lopussa erämiehen päältä ja kiinnittää huomioon. Ainakin henkilökohtaisesti katsoin muutaman otteeseen, että mikä siellä vilahti.
Täytyy nyt kyllä kunnia siitä puvustuksen osasta siirtää ihan tänne avustajien puolelle, koska heillä oli ihan niin kuin omat bilekamat mukana. Kerrottiin vaan niin kuin lyhyesti, että mitä videolla tapahtui, että siellä ollaan kuplakylvyssä ulkona ja niin edelleen, totta kai sellaiset kamat mukaan, että voi tää on mahdollista toteuttaa. Ja siellä sitten oli märkäpuvusta tällaiseen Borat-tyyppiseen uima-asuun saakka. Se tuli ihan tilaamatta ja pyytämättä.
Kyllä noin, laittaisin vielä niin kuin ne norsustringit, vielä niin kuin Borat-asuista vielä askeleen eteenpäin. Tuottiko ne teissä yllätyksiä, kun sinne tämä viiksikäs kalliupäinen herrasmies täräytti uima-asuunsa, joka siis näytti siltä, että siellä ei olisi oikeasti ollut yhtään mitään kuin siitä sitä videota katsoa.
Joo, se on siellä loppupuolella varsinkin se näyttää siltä, että sillä ei ole mitään päällä. Mutta kyllä sillä ihan ollaan niin kuin siveellisiä ollaan koko ajan.
Frederik julkaisi 3 vuotta sitten biisin ja sen musiikkivideo, missä Reetu pyöri minkkiturkki päällä Gran Canarialla naisten ympäröimänä. Ja tuo biisin nimi oli, että Missä on jatkot? Ja kertosäkeissä kyseli. Onko tämä nyt jonkunlainen jatko ja vastaus Reetulle, että jatkot on?
Onhan tuo kaunis tarina, mutta ei siinä ole mitään totuuspohjaa. Mä en tiennyt, että Reetulla on tämmöinen biisi.
No kannattaa käydä tsekkaa. Teillä on selkeästi tässä tuplakekkamahdollisuus.
Mutta mä voin kyllä kertoa, että mistä toi ajatus tuohon biisiin, tai siihen, niin tuohon Nyt on jatkot biisiin tuli. Tämä on ihan elävästä elämästä. Mä olin yhtenä sunnuntai-aamuna kävelemässä tuolla niin kuin merenrannalla ja oikasin sellaisen niin kuin metsikön poikki, missä on niin kuin polku. Ja kello oli jotain, olisiko se ollut 1/2 päivän tietämissä. Ja sitten sieltä tulee semmoinen ehkä 20-vuotias 19-vuotias kundi silleen vastaan. Ja sillä on niin kuin, jotenkin vähän jähmettynyt hymy naamassa. Ja mä en tuntenut sitä tyyppiä. Ja se aivan spontaanisti sen suusta tuli, kun se pääsi mun kohdalle ja se sanoi, että vittu mitkä jatkoa. Tämä oli niinku se mun alkuperäinen ajatus, että se tekstin pitäisi mennä näin, mutta sitten mä ajattelin jotenkin, että on se nyt niin kuin päivin suuhun laitettuna jotenkin niin kuin se ei sovi sinne. Ja sit siitä muokattiin tuollainen. Okay. Mutta se oli aidosti niin kuin muisteli varmaan sen osan, mitä edellisestä illasta muisti ja sen mielestä oli niin kuin jumalattoman hyvä meininki ollut.
Kyselit sen noiden jatkojen yksityiskohdista, mitä noissa biisin sanoissa on, että sillä heitetään vaatteita pois ja on kuplakylpyä sun muuta. Mikä oli muuten tässä Frederikin biisissäkin, vaikka sillä vasta etsittiin jatkoja, niin kehotettiin heittää vaatteet eteiseen sun muuta.
Okay. Niin
kyselikö yksityiskohtia herralta jatkoista, mitä siellä oli tapahtunut?
Ei, siis tämä oli sellainen kahden laivan kohtaaminen yössä. En mä kysynyt siltä mitään, eikä me keskusteltu asiasta sen enempää. Se kesti niin kuin juuri tuon lauseen verran se meidän kohtaaminen. Ja sitten mä vaan niin kuin, kaikki muu on tavallaan fiktiota. Se on totta se.
Tulee vaan mieleen tässä näin, että kun näissä molemmissa jatkoja käsittelevissä biisissä, totta kai sä pystyt puhumaan Vanto Movetronin, nyt on jatkot biisin kohdalta, että onko ne täydelliset ja timanttisten jatkojen elementit, niin rakentuuko ne juurikin tosta, että jengi heittää viimeisetkin vaateriekaleet yltä ja hyppää kuplakylpyyn tai johonkin paljon tai altaaseen, koska yleensä itse kun muistelee omia jatkoja, niin siellä parikymppiset herrasmiehet kuuntelee jotain eppunormaaleja ja muistelee vanhoja.
Niin, ja jatkotkin on niin kuin varmaan erilaisia eri niin kuin elonkaarella, että kyllähän niin kuin tässä meikäläisen iän suhteen niin on ei enää hirveästi musa soi, vaan länkytetään vaan sitä itteemme. Mutta kyllä tietysti nuorena jostain syystä, mä en tiedä mikä siinä on, että se kova musa, miksi täytyy musa olla niin kova. Mutta kai se vaan kuuluu siihen aikaan.
No sit mä oon ollut kyllä tosi huonoilla jatkoilla ilmeisesti, mun täytyy petrata mun jatkokokemuksia tässä tulevaisuudessa. Timo Leivä, mennään kuitenkin vähän Movetroniin sekä myöskin sun historiaan. Sä vaikutat nytkin kolmannessa naisessa, sä vaikutit silloin kun kolmas nainen yhtye perustettiin 82, sä olit mukana vuoteen 94.
Ei, en ollut. 89,
sori. 89 vuoteen asti olit mukana, niin pitää kyllä kysyä, että mikä oikein ajaa alavutelaisen rockbändin kitaristin sitten suomalaisen ja kotimaisen dance-musiikin tekemiseen?
No mäpä kerron sulle.
Kerropas.
Kysyt. Mä lähdin silloin 89 Kaliforniaa opiskelemaan niin kuin äänittäjä-tuottaja-asioita, koska mä halusin tavallaan hankkia itselleni mieleisen ammatin. Ja sitten siellä koulussa oli aivan erinomainen niin kuin MIDI-protokollan opettaja. Siis mitä niin kuin oikeasti MIDI on ja mitä sillä voi tehdä. Mä olin jo aikaisemmin niin kuin tutustunut johonkin Alesisin rumpukoneeseen ja sekvensseriin ja MIDIin niin kuin silleen ABC-tasolla, että mä pystyin niin kuin tekemään jotain. Mutta siellä mulle niin kuin jotenkin kirkastui, että tämähän on aivan mahtava homma, että mä oon muusikkona niin kuin osaan soittaa auttavasti, mutta sitten mä tajusin, että tämä MIDI-homma, että tämä on mun hommaa, että tämä on niin kuin tavallaan se foorumi ja se työkalu, instrumentti, millä mä voin niin kuin saada mun musiikilliset ajatukset ja ambitiot toteutettua, koska sillä voi karsia niin kuin tollaisen puutteellisen soittotaidon. Mm. Sä pystyt niin kuin jälkikäteen korjailemaan, muuttamaan nuottia, aika-arvoja ja lähes mitä vaan. Ja siellä mä innostuin siitä niin kuin tavallaan MIDI-teknologiasta, joka sitten taas oli 90-luvun alussa hyvinkin niin kuin tärkeä asia siinä, että pystyy tekemään dansmusaa.
Eli tuollainen niin kuin teknillinen herätys ajoi rockmusiikista dansmusiikin piiriin vai?
No joo, enkä mä nyt niin kuin tuo on niin kuin kummallista niin kuin rajojen vetämistä niin kuin silleen, että aivan kuin mä olisin niin kuin hylännyt rockmusiikia, mä en enää pitäisi siitä, että se on niin kuin ihan saisseja, että nyt on vaan niin kuin danse homma. Ei se niin kuin mun osalta pidä mitenkään paikkaansa. Kyllä musa on musaa ja musan tekeminen varsinkin, niin se ei ole niinkään kiinni siitä genrestä, vaan ylipäätään niin kuin se, että saa jotain niin kuin tyhjästä tehtyä jotain, joka niin kuin on niin järkevää, että joku toinenkin ihminen voi ymmärtää sitä ainakin osittain. Niin mun mielestä se on niin kuin itsessään niin kuin niin hieno prosessi ja se antaa mulle tyydytystä. Mä en ole niinkään kiinnostunut niin kuin siitä kehyksestä, että missä se niin kuin tehdään, vaan se ilo tulee siitä, että saa jotain niin kuin saa aikaan jotain.
Milloin sä tulit sitten sieltä Kaliforniasta pois?
Mä tulin sieltä 91 takaisin.
Minkälaisen vastaanoton, jos tämä niin kuin sanoit, että turhaa rajojen vetämistä, mutta en varmasti ole ainut, joka on kysynyt tätä, että miksi rockmusiikista tuohon noin. Että oliko silloin 91, kun sä oot tullut takaisin ja esitellyt ideoita tästä midistä ja niin kuin dance-musiikki-hommista, niin tuliko silloin kysymyksiä, että miksi näin?
No joo, kyllä tuli, mutta siis niin kuin ammatti-ihmisiltä ei, kukaan ei ole koskaan niin kuin ainakaan päin naamaa niin kuin kyseenalaistanut mun tekemisiä, koska kaikki, jotka niin kuin tekee työkseen ja niin kuin elannokseen musahommia, niin kyllä tässä maassa joutuu taipumaan tai saa taipua aika moneen, että mä oon äänittänyt karaokepohjia, mä oon lapsitähtiä, tenavatähtiä nauhoittanut, Armia ja Dänniä ja tehnyt teatterimusaa. Mä oon niin kuin kutakuinkin kyntänyt niin kuin tämän kevyen musiikin niin kuin pellon laidasta laitaa, enkä mä näe siinä mitään ihmeellistä. Koska musa on musaa.
No musa on musaa ja tuo musa, mitä sitten aloitte tekemään, kun Movetron syntyi, niin se räjähti aikamallilla potiin. No yksi sinkku kerkesi tulla ennen sitten Romeo ja Julia -sinkkua, joka olikin sitten supermenestys. Romeo ja Julia on sinkun nimeä kantava albumikin myynyt varmaan jotain 100 000 kappaletta, mikä on ihan käsittämätön määrä. Minkälaisen vastaanotaisuus sä henkilökohtaisesti sai silloin tuo ensinnäkin se sinkku ja sen saama suosio ja sitten sen jälkeen niin kuin albumin tullut suosio ja kaikki siitä eteenpäin?
Joo, siis se meidän ensimmäinen sinkkuhan oli niin kuin Movetronin osalta Valkoinen valhe nimeltään. Ja se ei saanut kovinkaan kummosta huomiota. Ja sitten me kuitenkin oltiin vielä niin nuoria ja innokkaita, että ei tämä nyt tässä ole, että koska biisejä Jukalla oli sitten niin kuin lisää, Romeo ja Julia. Ja mä kävin silloin sitten katsomassa elämäni ensimmäisen Formula 1-kilpailun Monzassa ja sitten käytiin Veronassa. Ja sitten mä sain sen idean niin kuin siihen tekstiin siellä, että tehdäänpä siihen tällainen teksti. Ja sitten Universal, vai oliko se Polygram vielä silloin, mä muistan, oli sitä mieltä, että joo, biisi on ihan okei, mutta me ei nyt enää julkaista, koska se eka sinkku niin kuin floppasi. Tai ainakaan siitä ei tullut iso hitti. Ja mä sitten sanoin, että asia selvä, että kun meillä on sopimus olemassa, mutta te ette niin kuin täytä sitä toista osaa, että on varmaan ihan ok sitten, että me yritetään julkaista tämä jollain toisella tavalla. Ja sieltä kukin sanoi, että okei. Ja mä sitten rupesin miettimään siinä, että minnekähän mä tätä tarjoilen, mutta sitten noin 6 tunnin päästä kukin soitti uudestaan ja sanoi, julkaistaan se nyt kuitenkin. Ja sitten tavallaan niin kuin siitä eteenpäin on niin kuin historiaa mutta en mä koskaan, mulla ei koskaan tullut sellaista oloa, että missään vaiheessa Movetronin niin kuin uraa, että nyt menee lujaa ja nyt on kova meininki.
Eikö?
Ei.
Miten voi olla mahdollista, jos kuitenkin noinkin paljon myytyjä levyjä ja keikkaa on ollut hirveät määrät ja jengi on mukana siinä ja niin kuin hirveän suosio Suomen maassa tohon aikaan. Niin miten voi olla niin viilipytty, että miettii, että ei tässä nyt lujaa mene?
Niin kuin me tuossa ennen lähetystä puhuttiin, että koskaan ei ole sitä tilannetta, että kun menee illalla nukkumaan sänkyyn selälleen, niin voi sanoa, että kaikki on hyvin. Vaan sitten tulee niin kuin se, että kun se levy, Romeo ja Julia levy alkoi myymään niin kuin hyvin, ja sitten vaan niin kuin sit jännittää sitä, että myykö se nyt platinaa ja myykö se tuplaplatinaa, ja sitten alkaa jo seuraavan levy niin kuin huolet. Et nyt pitäisi niinku vastata tähän huutoon, että kun ei ole semmoinen master of the universe-olo, että kyllä mä klaaraan tämän, vaan aina sellainen olo, että miten me tästä selvitään ennemminkin kuin se, että mä näytän kaikille. Niin sitten alkaa ne seuraavan levy huolet ja ei niin kuin, mä en muista niinku sellaista hetkeä. Ehkä sellainen hetki. Olisikohan se ollut platinalevy vai kultalevy siitä Romeosta ja Juliasta. Me oltiin jostain syystä jossain, se tapahtui jossain Espan lavalla, niin kuin ulkolavalla. Niin silloin me niin kuin saatiin levyt, niin me tehtiin Jukan kanssa ylävitoset, niin kuin ihan spontaanisti. Siinä oli niin kuin meidän kliimaksi niin kuin suosion osalta.
Tämä yllättää mut, koska mä katsoin jonkun sun vanhan haastattelun ja sä palasit siinä ihan Movetronin alkuaikoihin siinä haastattelussa muisteloissa ja puhuit tällaisesta ennen kuin Romeo ja Julia levy oli tullut. Mm. Oli tullut vasta tämä Romeo ja Julia sinkku ja teillä oli periaatteessa 3 kappaletta.
Joo.
Ja te olitte mennyt Evijärvelle nuorisotalolle keikalle. Sä puhuit siitä, mikä tilanne tämä oli. Niin,
se oli vaan niin kuin VTF-hetki. Silleen kun se oli niin kuin eka keikka. Se oli mikähän se oli. Mä en muista enää. Se oli niin kuin jonkun TV-ohjelma ympärillä rakennettu joku kiertue. Ja se oli ensimmäinen keikka. Eikä ensin niin kuin biisintekijällä ole mitään tavallaan kosketuspintaa siihen, että jos nyt joku sinkku on myynyt jotain. Että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja sitten kun mentiin sinne Evijärveen nuorisoseura lavalle ja meillä oli tosiaankin vissiin ne 3 biisiä. Ja sitten kun se niin kuin 2000 ihmistä niin kuin laulaa sen biisin, osaa ne sanat ulkoa, niin silloin mä myöskin niin kuin mä katsoin sinne vasemmalle Jukkaan ja niin kuin ilmeelläni niin yritin viestittää, että mitä helvetä, että mitä tää on. Se tuli niin kuin täysin puskista se tilanne.
Pystykö siinä vaiheessa niin kuin miettimään, että edes kävikö edes missään aivon perukoilla, että 20 vuotta reilustikin tästä eteenpäin. Vuonna 2016 niin vielä ollaan niin Kouvolan jäähallissa vetämässä näitä samoja kipaleita ja jengi on messissä vielä silloinkin.
Sä saat tuon kuulostamaan jotenkin aika surulliselta.
No mutta miten niin? Mun mielestä se on hieno juttu.
Mutta Ei todellakaan, että kyllä mä oon aina ajatellut, että bändin ikä on noin niin kuin 5 vuotta ja sitten se on niin kuin goodbye. Mutta kyllä toi on niin kuin, varsinkin kun se oli silloin jotenkin niin kuin niin sellainen niin kuin terävä kärki, sellainen niin kuin, miten mä nyt sanoisin sen, se genre oli niin ohut, semmoinen piikki, niin jotenkin ajattelen, että se kyllä niin kuin aika tasoittaa sen erosio, kuluttaa sen tosi nopeasti pois, ettei tällaista niin kuin kukaan muista enää niin kuin 10 vuoden päästä. Mutta nostalgia on ihmeellinen asia.
No tunnistatteko te tosiaan teidän niin kuin Movetronin historiassa on myöskin tämä bändin hajoaminen 2000-luvun taitteissa ja sitten 2007 jälleen yhteen kasaaminen, niin oliko siinä, tunsitteko te tavallaan sen nostalgian nousun ja sen tilauksen, että nyt bändille olisi taas tarvetta vai mistä tämä comeback tuli? Kytikö se ajatus siinä kuitenkin 7 vuoden aikana millään tavalla läsnä?
No kyllähän sitä niin kuin keväällä, jos ei tee keikkoja, niin keväällä tulee sellainen niin kuin muuttolintufiilis, että niin kuin oikeasti olisi kiva lähteä nyt vaikka keikalle niin kuin viikonlopuksi, lähteä vähän niin kuin maakuntiin pyörimään ja katsomaan. Että sellaista nostalgiaa mä koin siinä välillä, kun ei keikkoja tehty mitään. Mutta sitten se oli taas niin kuin se biisi oli, Jukka oli tehnyt niin hyvän biisin, se ei kenenkään maa, että mä ajattelin, koska me oltiin niin kuin ihan, ei meillä ollut mitään siis niin kuin keskinäisiä skismoja. Me oltiin ihan niin kuin hyvässä hengessä. Ja sit, kun se biisi saatiin valmiiksi, ja, että no julkaistaan tämä nyt, koitetaan julkaista tämä. Ja sit tuli aika iso hitti noin niin kuin meidän mittarilla mitattuna. Ja eikä meillä ollut mitenkään erityisesti tarkoitus niin kuin suuressa mittakaavassa ruveta keikkoja tekemään, vaan ainoastaan, että julkaistaan se biisi. Mutta sitten kysyntä oli niin kova, että päätimme sitten, että no mennään nyt sitten keikoillekin.
No miten ne keikat sitten siitä lähti alkuunsa tavallaan? Miten, jos kysyntä oli kovaa, niin minkälaista se vastaanotto keikoilla oli? Oliko siellä samat naamat, jotka tuli teille kertomaan uroteosta, jota on nuorisodiskossa tehty Romeo ja Julia ja Ristinollan tahtiin, vai minkälainen se vastaanotto oli?
Se taisi olla Nivalan Puustellissa se meidän NS ensimmäinen comeback-keikka, ja se oli todella hauskaa. Jengi oli ihan innoissaan, ja myöskin bändi oli tosi innoissaan, että se niin kuin meillä oli tosi hauskaa. Sanotaan näin.
No miten, te kuitenkin sen jälkeen, kun olette keikkailuja ja nyt tosiaan uutta musiikkiakin tehdään, niin miten nämä on näyttäytynyt tavallaan Movetronin uuden tulemisen tuulet, niin miten ne on sulle näyttäytynyt verraten sitten sinne 90-luvulle?
No joo, siis nyt on niinku tavallaan näytöt on annettu silloin 90-luvulla. Et nyt ei ole sellaista, niin kuin, mulla ei ole sellaista paniikkia ja sellaista ahdistusta niin kuin seuraavien biisien ja seuraavan albumin suhteen. Mä tiedä, tehdäänkö me enää koskaan yhtään albumia tai yhtään biisiä. Mutta toi oli niin kuin sen 2007 jälkeen, miksi tämä albumi niin kuin ylipäätään julkaistaan, niin on se, että meillä oli vaan niin paljon biisejä, jotka oli niin kuin tehty valmiiksi. Ja mun mielestä se niin kuin biisillä ei ole paljonkaan merkitystä NS-kirjoituspöydän laatikossa, että me tehtiin siitä albumi. Siinä on niin kuin vanhimmat biisit, siellä on siis niin kuin pojat 8 vuotta vanhoja.
Puheen aamun vieraana siis tänään Movetron-yhtyeen Timo Löyvä. Mä en ole koskaan käynyt tällaisilla ysärifestareilla, ja ne on siis ilmentymä siitä, että miten ysäri on kovassa buumissa. Se on ollut jo muutaman vuoden, ja aina on puhuttu siitä, että kohta tulee joku uusi vuosikymmen, mikä on kovassa haipissa, mutta ei ole näkynyt. Festarit myy loppuun, niitä tulee uusiakin jatkuvasti, ja paljon pyörii tällaisia tapahtumia niin kuin 90-luvun teeman ympärillä. Minkälaisia tapahtumia noi on? Siellä siis on ysäribändejä ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa tulla nostalgisoimaan ysäriä, mutta siellä on kuitenkin nuortakin poppoota. Minkälainen tavallaan meininki niissä on?
Niin, tuosta yleisö ikäjakautumasta Päivi se jotenkin laittoi mun mielestä hyvin sanoiksi, että siellä on tämä 90-luvun niin kuin nostalgisoiva osa, mutta sitten on sellaista nuorisoa, jolle tavallaan tämä on niin kuin ihan uusi juttu, että koska ne on syntynyt ehkä niin kuin vuonna 1998, niin ei niillä ole mitään muistikuvaa tavallaan niin kuin oikeasta ysärihommista. Ja ehkä niiden vanhemmat tai isoveljet tai siskot on niin kuin soittanut tuota musaa joskus sitten niin kuin myöhemmin, kun niiden ymmärrys on jo riittänyt musan kuunteluun, niin se on niin kuin niille ihan niin kuin uusi asia. Ja toisaalta kyllä moderni, tämmöinen nuori rock-sukupolvi, niin kyllä ne Led Zeppelininsä aina löytää. Mm. Että ei se niin kuin, en mä osaa sitä sen kummemmin niin kuin tulkita.
Voisiko tämä verrata jotenkin tämmöisen perimätiedon eteenpäin jakamiseen? Tällaista on ollut aikaisemmin ja nyt me jaamme sitä teille 98 ja jälkeenpäin syntyneet.
Joo, tosin tämä ei niin kuin tavallaan tämän musan suhteen niin kuin mun vanhempien kuuntelema musa ei saavuttanut mua koskaan millään tasolla.
Pakko nyt sille, kun eilen oli vieraana täällä Radionovan pitkäaikainen musiikkipäällikkö Mikko Harjunpää, ja hän puhui siitä, että karsastaa teemaa kevyt musiikki, kun moni, joka tuohon kategoriaan ehkä osuu, niin kuitenkin se musiikillinen tuotos puhuttelee paljon syvemmillä tasoilla kuin se sana kevyt antaa myöten. Teillä riittää katsojia yli 20 vuoden jälkeenkin, tällaiset niin kuin ysärifestarit vetää jengiä, niin biisien ja sen musiikin on pakko puhutella jollain tasolla syvemminkin kuin se niin kuin jalan tamppaus. Miten sä analysoisit sen, Timo Löyvä, että millä tavalla Movetronin kappaleet puhuttelevat syvemmin yleisöä?
No, onpa hankala kysymys. Totta kai siis niin kuin jo mainittiin, siinä on tämä nostalgiavaikutus, että jossain lavan reunassa vedetään alla koivupuun biisiä, niin siinä sitten joku nainen vierähtää kyynel. Ja sitten joskus on joku näitä keskusteluista käynyt, kun hän muistaa, kun hänellä oli silloin niin ja niin ihana poikaystävä, tätä kuunneltiin ja bla bla bla. Mutta siis meidän ysärimusassa on biisit ja on tekstit ja sitten on niin kuin toteutus, että kyllä kai joku niistä teksteistä jotain saa ja löytää itsensä niistä. Ja danssimusahan on niin kuin sanotaan nyt musiikin fast foodia, että se on aika niin kuin helposti saatavilla ja nautittavissa, että siinä ei tarvitse niin kuin hirveän, niin kuin, se ei ole vaikeasti lähestyttävää, vaan se on helposti lähestyttävää.
Mutta jotain enemmän siinä, kuitenkin niin kuin mä mietin sitä, että jotain siinä täytyy olla enemmän kuin se helposti lähestyttävyys tai joku muu tollainen niin kuin juttu, koska se on kuitenkin 90-luvun eurodance ja dance-musiikki on niin jotenkin ikoninen osa, varsinkin meille suomalaisittain, niin aikakautta. Mutta sitten jos verrataan vaikka johonkin 2000-luvun alkuun, niin ei sieltä löydy tuollaista samanlaista musiikkityyliä tai musiikkigenreä, mikä olisi määritellyt noinkin vahvasti tiettyä ajanjaksoa.
Joo, siis kyllähän niin kuin se oli aika lailla hämmästyttävän erilaista sitten kuitenkin, niin kun oli ollut disco ja oli ollut pop. Niin kuin tällainen kevyt pop-musa ja sitten oli ollut rock noin niin kuin karkeasti. Niin sitten tämä eurodance oli sitten niin kuin huomattavan erilaista ja huomattavan niin kuin tunnistettavaa niin kuin kaikesta muusta musasta. Niin kuin pelkästään jo niin kuin tyylilajina, että esitti sitä kuka tahansa, niin se oli helposti tunnistettavaa. Ja en mä nyt toivoani ole heittänyt pois. Mä luulen, että kyllä tässä muutaman vuoden sisällä tulee taas joku, joka sanoo, miten asiat tehdään. Se Emma Numminen laulo siitä, että joka 10. vuosi tulee joku, joka sanoo, mitä tehdään.
No mitä sä ounastelet, kun tuossa sanoinkin, että moni odottaa sitä, että milloin ysäribuumi oikein loppuu. Jotkut ehkä silleen kauhistellen ja jotkut jopa sitä toivoen, niin Onko sille näkyykö tulevaisuudessa se jossain niin kuin lähitulevaisuudessa? Mikä sun oma mielipide on se, että missä vaiheessa se voisi loppua?
En mä tiedä. Tämä kesähän nyt on aikamoinen niin kuin ulosmittaus niin kuin tuosta Ysäristä, että aika paljon on niin kuin festareita ja sellaista, että katsotaan nyt niin kuin ulos mitataanko se tänä kesänä vai ei, mutta ehkä se on mahdollista niin, että se ei, ja mikä on nyt jo niin ihan selvää, että se ei ollut vaan niin kuin ihan hetkellinen ilmiö, että ehkä se on tullut jollain tasolla jäädäkseen niin kuin toi tyylilaji, että mulla ei ole mitään orakkelin taitoja, että en mä osaa ennustaa, että miten sen käy, mutta paljon sitä nyt niin kuin ulos mitataan tänä kesänä, että katsotaan, onko ensi kesänä vielä olemassa ysärifestareita.
No, Movetron yhtye julkaisi nyt siis uuden albumin ensimmäistä kertaa sitten 2008. Tämän viikon perjantaina, tai siis huomenna tulee kauppoihin tuo levy. Miten se ulosmittaa Movetronin? Onko sen myötä sitten keikkakesä huomattavasti vauhdikkaampi kuin esimerkiksi viime kesä?
Joo, siis Movetronin osalta on kyllä, meillä on nyt niin kuin, nyt on vapaa viikonloppu ja sitten seuraava on elokuun 14. päivä oleva viikonloppu. Ja se ei niin kuin lopu siihen, että yksi viikonloppu tavallaan kesällä on vapaa. Että en nyt ole laskenut, mutta joku 25 keikkaa nyt tässä kesällä tehdä.
Puheen aamun vieraana siis ollut tänään Movetron yhtyeen Timo Löyvä. Timo, pakko tähän loppuun kysyä vielä. Mä muistan, kun mä oon nähnyt Movetronin saralta uutisoinnin vuonna 2012. Se liittyi Euroviisuihin. Te teitte yhtyeenä niin sanotusti Krista Siegfriedsit ennen Krista Siegfriedsiä, eli osallistuitte toisen maan Euroviisukarsintoihin. Te osallistuitte Liettuassa. Mikä juttu se oikein oli? Kun mä mietin silloin, että mikä homma tässä nyt on takana, niin nyt kun mies itse on tässä edessä, niin pakko asiasta on kyseistä. Saada vastaus mun 4 vuoden mietintöihin.
No, mä vapautan sut. Ehkä meiltä jäi niin kuin siitä kotimaan Euroviisuista jotain hampaan koloon, kun me ei päästy edustajaksi niin kuin sinne varsinaiseen Euroviisu-pippaloihin. Että ehkä sitten jäi joku sellainen hampaan koloon tosiaan joku asia. Ja sitten kun kaiken maailman ihmeellisten kytkentöjen kautta tämä vaida löytyi niin kuin, ja meillä oli sitten hyvin Euroviisu-tyyppinen biisi olemassa, niin päätettiin sitten käydä siellä. Siitäkään ei jäänyt mitallia kaulaan.
Valitettavasti. Kiitos Timo Löyvä, että pääsit puheen aamun vieraksi.
Kiitoksia teille.